Do sněmovních voleb v příštím roce zbývá 10 měsíců. Lidé by v říjnu měli po 4 letech znovu volit své poslance a nepřímo tak rozhodovat o budoucí vládě. Ve stínu koronavirové krize se proto politické strany začínají připravovat na zásadní klání. Cíl opozičních stran je jasný – vystřídat u moci současnou vládní koalici hnutí ANO a ČSSD pod vedením premiéra Andreje Babiše. A pracovat na tom chtějí tentokrát společně. V poslední době proto vznikly 2 nové koalice. Nejsilnější opoziční strana ODS se domluvila s TOP 09 a Lidovci. Piráti pak půjdou do voleb společně s hnutím Starostové a nezávislí. Jak sourodá jsou tato spojenectví a jaké mají šance na úspěch? O tom budou následující minuty. U poslechu vás vítá Zdeňka Trachtová.
Zaostřeno.
Občanská demokratická strana, KDU-ČSL a TOP 09 se rozhodli kandidovat společně do příštích voleb do poslanecké sněmovny v roce 2021 a tuto naši vůli tady teď před vámi stvrdíme podpisem memoranda o spolupráci.
Oznamoval předseda občanských demokratů Petr Fiala dohodu 3 opozičních stran, které se sami definují jako pravicové. Memorandum o spolupráci podepsali symbolicky 27. října, tedy v předvečer státního svátku, na pražském Hradčanském náměstí pod sochou Tomáše Garrigua Masaryka.
My nabízíme kompetenci a lídrovství. A myslíme si společně, že je potřeba, aby ve Strakově akademii konečně zavládl právě ta kompetence, jasné vize, namísto toho, aby tam byl i nadále amatérismus, papalářství a malá úcta k budoucnosti této země a všech jejich občanů.
Prohlásila šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Už po 3 týdnech od oznámení spolupráce ovšem strany nové koalice zaujaly ve sněmovně zásadně rozdílné postoje k návrhu na snížení daní z příjmů. ODS úpravu podpořila, zatímco Lidovci a TOP 09 byli zásadně proti.
Prosím vás, pamatujte se a buďte trochu odpovědní, když už ne kvůli svým dětem, tak kvůli svýmu vlastnímu důchodu, to, co tady děláte, je zločin.
Apeloval tehdy na své poslanecké kolegy Miroslav Kalousek z TOP 09. ODS přesto pro nižší daně hlasovala společně s hnutím ANO a SPD. Šéf ODS Petr Fiala pak novináře ujišťoval, že na postoji k daním nová trojkoalice nestroskotá.
My na té shodě intenzivně pracujeme a otázka daní nás určitě nerozdělí. My společně chceme v tom příštím volebním období nabídnout lidem jednoduché daně, jednoduchý daňový systém, ale hlavně, a to slibujeme už v těch programových tezích a na tom se shodujeme zcela jednoznačně, my chceme daně, které budou předvídatelné, se kterými se lidé mohou zžít, na které se podnikatelé budou moci připravit.
A trojice koaličních stran hledá shodu taky na postoji k Evropské unii. Zatímco TOP 09 se profiluje jako jednoznačně proevropská strana, občanští demokraté zastávají spíš euroskeptické postoje. Podobný kontrast neplatí pro druhou vznikající koalici, kterou tvoří Piráti a hnutí Starostové a nezávislí. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše strany vycházejí z dlouhodobé sněmovní spolupráce.
Pokud tedy půjdou Piráti ze stan do voleb společně a uspějí, zasadí se o stát, který bude rychlý v pomoci, důrazný v prosazování práva a nenápadný, když se nám bude dařit. My chceme správu naší země svěřit lidem poctivým a důvěryhodným, kteří mají zkušenosti a budou kvalitně rozhodovat ku prospěchu celé společnosti.
Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan dodává, že spojenectví pro tyto dvě strany neznamená splynutí programů.
V této chvíli představujeme prostě to, na čem jsme se shodli. A ta míra shody je taková, že už teď nám stačí na nějakých 105 společných programových bodů, které budeme dále rozvíjet. Opravdu jsme nenarazili na nic, co by mělo znamenat nějakou překážku, pád koaliční spolupráce. A myslím si, že jsme vlastně zahájili tu práci dobře, protože mnohé spolupráce začínají nějakou pragmatickou dohodou na silových pozicích. Ta naše začínala tím, že ty první týdny jsme právě věnovali tomu, abychom se bavili o programu, o těch základních východicích, které tady jsou.
Samostatně tak do voleb ze současných sněmovních stran zatím míří SPD, KSČM a taky obě vládní strany, tedy hnutí ANO a ČSSD. U sociální demokracie ale zaznívají i hlasy pro možnou spolupráci s menšími neparlamentními subjekty. Jedním z těchto hlasů je místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček.
Podle mého názoru jedna z možností je spolupráce se stranou zelených, s odbornou veřejností, s lidmi, kteří se třeba věnují konkrétním oblastem společenského života. Sociální demokracie se určitě musí otevřít a to se ukázalo i v krajských volbách, kde jsme uspěli tam, kde jsme byli otevření, kde jsme navázali spolupráci s starosty, osobnostmi v tom daném kraji.
Možná spolupráce s dalšími stranami bude podle Petříčka jistě tématem celostátního sjezdu ČSSD příští rok na jaře, kde si strana mimo jiné zvolí nové vedení. A volební sjezdy čekají taky hnutí ANO a KSČM.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Úspěšné koalice pro volby do poslanecké sněmovny byly v historii České republiky spíš výjimkou. A to kvůli současnému ustanovení volebního zákona, který koalice 2 až 4 stran nezvýhodňuje proti samostatně kandidujícím stranám. Zatímco volební práh pro vstup do sněmovny pro jednu stranu je 5%, pro koalici 2 stran je to 10 a 3 stran 15%. Podle politoložky Vladimíry Dvořákové ovšem tentokrát koalice ODS, KDU, ČSL a TOP 09 i dvojice tvořená Piráty a Starosty do sněmovny pravděpodobně hladce vstoupí.
Nepochybuji o tom, pokud nenastane teda nějaká zvláštní situace, že by tyto dva subjekty koaliční se měly dostat do parlamentu. Otázkou potom bude, jestli tyto dva koaliční subjekty budou schopní dohromady vytvořit tu parlamentní většinu.
Pojďme k motivaci těch nových subjektů. Není za tím jejich vznikem podle vás víc jakási urputná snaha dostat od moci Andreje Babiše než skutečný programový soulad?
No, ono je tam asi oboje, protože v momentě, kdy je naprostý nesoulad, tak ty koalice nelze udělat. A je tam podle mě i trochu obava z toho, že některé subjekty, které jsou momentálně v opozici, nemají příliš šanci, aby se vlastně dostali do sněmovny. Respektive je tam velké riziko, že by třeba 3-4 subjekty, které jsou momentálně opoziční, skončily s nějakými 4,5%. A tím pádem se samozřejmě potom velmi obtížně vytváří ta většina, která by mohla sestavit vládu. Takže to spojení jednoho velkého subjektu, který má víceméně jasné, že se dostane a vysoce nad tou 5% hranicí s těmi malými, kde to tak jasné není, tak má svoji logiku.
A když se zastavíme konkrétně u té první koalice, kterou oznámila ODS, TOP 09 a Lidovci, tak tedy z toho, co říkáte, si to můžeme vyložit tak, že pro TOP 09 a Lidovce by ta motivace mohla být i jakási pojistka, že se skutečně dostanou do sněmovny, protože ty jejich preference nejsou tak vysoké, pohybují se kolem 5-7%. Co z tohoto spojenectví ale bude mít ODS, která by se do té sněmovny dostala jistě?
Tady jde o to nejenom dostat se do sněmovny, ale jde o to, jestli je šance sestavit většinovou vládu. A k tomu prostě potřebujete ty další politické strany, protože aby tu byla nějaká strana, která získá kolem 50%, to je velice málo pravděpodobné, takže vždy budou sestavovány koaliční vlády. My víme i, že vlastně momentální vláda je menšinová. Že oni se chtějí dostat do té situace, aby mohli vytvořit alternativu i ve vládnutí, nejenom jako opozice, ale aby mohli případně převzít moc.
Jsou podle vás ty koalice, které vznikly, přirozené a skutečně je spojuje společný program, společné smýšlení, společné hodnoty?
Co se týče vnitřního hnutí, tak tam určitě je. ODS, TOP 09, KDU, ČSL. Když vezmeme TOP 09, tak TOP 09 vlastně vznikala, že se vymezovala jak vůči KDU ČSL, mnoho lidí odešlo s panem Kalouskem, který vlastně opustil KDU ČSL a zakládal TOP 09, i když tou hlavní osobou jakoby viditelnou z hlediska PR byl pan Schwarzenberg, ale ve své podstatě byla to tedy činnost pana Kalouska. A zároveň do TOP 09 přešla i řada lidí z ODS. Pro KDU ČSL může být problém i to, že je vždycky vnímána jako strana více sociálně orientovaná, kdežto ODS, jak bylo konec konců vidět teď i při schvalování daňového balíčku, jednoznačně orientuje jako pravicová strana z hlediska teda té dimenze ekonomicko-sociální, to znamená samozřejmě spíše šetřit na sociálních výdajích a spíše tedy umožňovat snižování daní pro podnikatele a řekněme ty vyšší příjmové skupiny. Takže tam může být problém v tomto. Na druhou stranu ODS je velmi konzervativní stranou a tam si může z KDU ČSL v mnohých směrech některé věci vidět obdobně.
Ono, jakési první drhnutí už se objevilo teď, jak jste zmiňovala, při schvalování daňového balíčku. ODS podpořila tu snížení sazby daně z příjmu na 15%, zatímco TOP 09 a KDU ČSL byly jednoznačně proti tomu. Miroslav Kalousek tehdy ve sněmovně mluvil o zločinech na našich dětí a bylo to velmi emotivní jednání. Daně jsou velmi zásadní věc. Nemůže na tom v budoucnu to jejich spojenectví ztroskotat?
To je to, co jsem říkala, že se to může dotýkat těch sociálních otázek jako velmi, velmi výrazně a daně, respektive rozpočet, je nejdůležitější zákon roku. Tam prostě pokud koalice nefunguje při schvalování rozpočtu a není schopná najít vlastně kompromis, s čímž patří i samozřejmě navýšení daní, patří to při přípravě rozpočtu, je to velice důležité, ne navýšení nebo snížení daní, to znamená výše těch daní hraje velkou roli. Takže to může být samozřejmě určitý problém a bude záležet i na poměru sil uvnitř té koalice, jak dalece budou mít koaliční partneři vlastně šanci prosadit nějaký kompromis, prosadit nějaké řešení, které by bylo přijatelné pro všechny strany, a nebo jestli to bude spíše silové za prosazování té své vize za každou cenu.
Pojďme k té druhé vznikající koalici, kterou tvoří tedy Piráti a Hnutí STAN. Já často slýchám názory, že tyto strany nejsou ideologicky vyhraněné a že spíš než nějaké ideály se soustředí na praktickou politiku. Dá se s tím souhlasit a co tyto dvě strany tedy podle vás spojuje?
Tohle může být docela pravdivý názor v tom smyslu, že to není zakotveno nějaké hluboké ideologii. A ty strany mohou vlastně reagovat skutečně podle situace, podle potřeb. STAN jistě bude reagovat hodně na podmínky, které jsou v regionech. Bude to hodně o podpoře krajů, o podpoře teda měst nebo obcí obecně, kdy na té nižší úrovni potřebují mít také určité finanční prostředky, aby mohli realizovat své programy. Takže ten jistý pragmatismus tam bude, přesto bych řekla, že se nedá říci, že by to bylo zcela bezhodnotové. U Pirátů je potom problém, který bývá u těchto mladých politických stran, že jak vznikají z takového širšího hnutí, tak oni mají ta referenda o tom, nechávají si nějaká jednání schvalovat, probíhá ta diskuse na internetu a poté teda se podle toho rozhoduje, což v momentě, kdy každé koalice musíte dosáhnout kompromisu, je pak velice náročné jak té členské základně říci, tak takhle to nejde. My musíme někde v něčem ustoupit a vyvolává to určitou nejistotu v těch partnerských vztazích. To, co by mělo být výhodou té koalice Pirátů a STANu, by mělo být to, že Piráti se mohou opřít o regiony, ne ve všech regionech jsou silní. Pokud se budou dělat rozumné kandidátky, tak by mohli využít vlastně to, že by posílili reprezentaci STANu v některých těch regionech, kde je jednoznačně STAN silný, populární, kde je úspěšný v té regionální politice. Ale problém je v tom, že u obou koalic, že vlastně se bude, a mezi sebou také, že budou soupeřit o podobné voliče.
Shrnuje politoložka Vladimíra Dvořáková. Obě nové koalice zdůrazňují, že mají vlastní pozitivní program. Nicméně spojuje je i snaha odstranit od moci současného premiéra Andreje Babiše. Na jeho místo aspiruje šéf ODS Petr Fiala a předseda Pirátů Ivan Bartoš. A podle politologa Jiřího Pehe mají reálné šance Babiše porazit.
Obě ty koalice mají potenciál Andreji Babišovi konkurovat každá jiným způsobem. Jedna to je ta lidovců ODS a TOP 09 tím, že nabízí něco, co tady nazýváme tradičními stranami, trošku řekl bych možná nesprávně, ale jsou to každopádně strany, které mají společného jmenovatele v tom, že všechny prošly tou transformační érou, i když TOP 09 se vyloupla z lidovecké strany až trochu později, ale jsou to všechno politici, kteří tady byli poměrně dlouhou dobu a vlastně nabízejí alternativu vůči Andreji Babišovi v tom, že jsou to ti politici takzvaně tradiční. A možná, že po těch několika letech vlády Andreje Babiše a působení hnutí ANO, tady je určitá poptávka po jakési rehabilitaci té tradiční politiky. Na druhou stranu samozřejmě spousta lidí tyto strany volit nebude chtít právě proto, že pro ně představují tu tradiční politiku, kterou si spojují s nejrůznějšími prohřešky 90. let. Ta druhá koalice se mi zdá být, řekl bych, nadějnější v tom, že to je posttransformační koalice, to znamená, obě ty strany vznikly zaprvé, řekněme, z občanské společnosti, zejména Piráti, vynořili se z občanské společnosti, STAN svým způsobem také na té místní úrovni politiky se vlastně dali dohromady. Jsou to dvě strany, které vlastně nemají kořeny v té transformační éře, kterou lidé vnímají rozporuplně, takže mají určitou šanci oslovit voliče, řekněme, nového typu, lidi, kteří chtějí se posunout jak za tu postkomunistickou éru, kterou reprezentuje Andrej Babiš a současný prezident, tak za tu transformační éru, kterou reprezentují strany té trojkoalice.
U podobných koalice často mluví o tom, že se nedá očekávat, že by ten jejich výsledek byl prostým součtem zisku těch jednotlivých stran. Nemůže to platit právě třeba pro tu koalici TOP 09, ODS a Lidovce, že například voličům TOP 09 může vadit spojenectví ODS, kterou považují za příliš euroskeptickou, anebo naopak, nemůžou na tom naopak ty strany tratit?
Zejména u té koalice tří stran, tedy Lidovců, TOP 09, ODS, samozřejmě existuje určité nebezpečí, že tam budou vzájemné animozity, protože mezi TOP 09 a Lidovci existují, řekněme, nevyřešené spory. Jsou tam programové určité neschody, které mohou být v některých směrech dosti zásadní, a to se týká Evropské unie, tedy zejména postoj ODS k Evropské unii. Na druhou stranu, myslím si, že tam může být určitý synergický efekt v tom, že lidé ocení to, co tady dlouhodobě chybí v české politice, to je schopnost překonat partikularismus a dohodnout se. Protože myslím si, že značná část české veřejnosti byla prostě otrávená tím, že politické strany, ač měly velmi podobné programy, napravo od politického středu se nebyly schopné dohodnout a hráli si, tak říkají, na vlastní písečku. Takže to, že jsou schopni překročit svůj vlastní stín, to může být právě jeden z důvodů, proč ten synergický efekt může zafungovat.
Má některá z těchto koalic šanci porazit v těch volbách? Hnutí ANO a Andreje Babiše, má současný premiér důvod být z nich nervózní?
Myslím si, že zejména ta koalice Pirátů a Starostů má šanci porazit Andreje Babiše. Vidíme tam dva trendy. Jeden trend je sestupný a ten se týká hnutí ANO. Je to sice pomalý ústup nebo pokles v preferencích, ale je zřetelný a už několik průzkumů za sebou vlastně potvrdilo, že podpora pro hnutí ANO procento po procentu klesá, takže pokud to bude pokračovat a není důvod si myslet, že by to Andrej Babiš měl zvrátit, tak si myslím, že ten pokles bude dál pokračovat. A na druhé straně pak je ta potenciální koalice těch dvou subjektů, které si vlastně v průzkumech počínají velmi dobře, jak individuálně v poslední době, tak i když byla položena otázka, zdali by lidé volili tu dvou koalici, tak vlastně také si počínali poměrně dobře. Tam je zcela jasně zestupný trend.
Vy jste zmínil, že voliči hnutí ANO pomalu procento po procentu ubývají. Dá se říct, kam odcházejí?
Tak už je několik průzkumů, které, nebo studií, které prováděla zejména agentura Kantar. Podle těch jejich zkoumání se zdá, že poměrně nemalá část voličů ANO, těch voličů, kteří odcházejí od ANO, právě přechází k Pirátům zejména. To je zhruba asi tak třetina voličů ANO, kteří zřejmě směřují právě k Pirátům nebo k hnutí STAN. A ti ostatní, ty se, řekl bych, rozprostřou rovnoměrně mezi ostatní subjekty. Musíme si uvědomit, že hnutí ANO vlastně se vyšvihlo na tu 30% podporu v okamžiku, kdy zacílilo na levou část politického spektra, začalo přebírat voliče ČSSD a komunistům. Takže se dá předpokládat, že pokud hnutí ANO začne oslabovat, tak se část těch voličů vrátí k sociální demokracii a komunistům.
K těmto stranám míří moje další otázka, to je vlastně další koalice, a sice ta vládní, která ale poslední dobou zdá se dosti drhne. Hnutí ANO, ČSSD plus tichá podpora komunistů. Můžete zhodnotit, jak to aktuálně funguje a zdá se tato koalice tedy udrží až do příštích voleb?
Ono od začátku to bylo jakési manželství z rozumu, ale vlastně v poslední době to opravdu drhne. Je zvláštní to počínání sociální demokracie, protože ona, jak ukazují průzkumy, preferencí politických stran se trvale směřuje dolů a mohla by samozřejmě získat nějaké své voliče zpět od ANO, ale musela by se proti ANO nějakým způsobem vymezit. A to zatím Jan Hamáček, zejména ty lidé okolo něho, nejsou ochotní dělat, takže na jedné straně bojují s ANO takové ty politické bitvy nebo bitvy o rozpočet nebo o daňový balíček, ale na druhé straně nejsou ochotní udělat to rázné gesto a říct, my z té menšinové vlády odcházíme.
To by jim pomohlo podle vás?
Myslím si, že určitě, ovšem samozřejmě takovýto krok by byl spojen také s odchodem na tom sjezdu, který má být na začátku příštího roku, těch lidí z čela strany, kteří jsou architekty spolupráce s Andrejem Babišem. Tam by samozřejmě v okamžiku, kdyby se dostala na stůl otázka odchodu z vládní koalice, tak by přišla na přestřed otázka, kdo je zodpovědný za ty 3 roky spolupráce s Babišem, který vysál dokonale sociální demokracii její voliče. Pokud jde o komunisty, tak ti jsou už v několika průzkumech pod hranicí 5% a je to pro ně opravdu situace těžko řešitelná, protože tam je ten problém na rozdíl od sociální demokracie ještě mnohem více zapříčiněn demografií, tak říkajíc, ti voliči jsou velmi staří. I členská základna komunistů, té straně se nepodařilo za posledních několik let nalákat nebo přilákat mladší voliče a nezdá se mi, že by toho byli schopni.
Vy jste říkal, že hnutí ANO má velmi malý koaliční potenciál. Je vůbec představitelné pokračování té současné vládní koalice? Případně jaká by mohla být po volbách role SPD?
Pokračování té současné koalice si těžko dokážu představit už kvůli tomu, že sociální demokracie bude v těžkém ohrožení, bude v podstatě možná úplně z té parlamentní politiky vyřazena. Takže jít znovu do politického vztahu, který pro tu stranu se ukázal být sebevražedný, by bylo prostě nerozumné a myslím si, že pokud sociální demokracie vůbec vydrží v té koalici s Andrejem Babišem do voleb, tak každopádně pokud se pak dostane do sněmovny, tak ta strategie bude už trochu jiná než je teď, protože se ta koalice prostě pro sociální demokracii neosvědčila. Pokud jde o SPD, tak tam si myslím, že Andrej Babiš zatím nemá příliš chuti s SPD spolupracovat. On ukázal opakovaně, že je ochoten s nimi protlačit některé individuální zákony, ale nechce s nimi spolupracovat, protože ví, že by mu to velmi ublížilo v Evropě. V okamžiku, kdyby se v Evropě, tak říkají, rozkřiklo, že Andrej Babiš sedí ve vládě s extremistickou stranou, tak bude mít velké problémy s kolegy z jiných evropských zemí. Takže on se tomu brání a nemyslím si, že má v úmyslu s SPD nějakým způsobem systémově spolupracovat. Takže bude ve velmi těžké situaci, kdy bude muset skutečně hledat případné koaliční partnery, pokud ty volby o několik procent vyhraje mezi těmi stranami, které nyní tvoří společně ty koalice, tedy mezi těmi opozičními stranami. Ty samozřejmě nebudou chtít s ním spolupracovat už kvůli jeho vyšetřování v kauze Čapí hnízdo, kvůli jeho konfliktu zájmu a tak dále.
Takže je možné, že i kdyby ty volby vyhrál, tak nebude schopen vůbec tu vládu sestavit.
Myslím si, že pokud ty volby vyhraje, tak samozřejmě, protože má velmi úzký vztah s prezidentem Zemanem, tak zřejmě bude pověřen sestavením vlády, ale bude mít mnohem větší problémy jakoukoliv vládu sestavit, než tomu bylo v prosinci 2017, kdy nakonec dal dohromady tu jednobarevnou menšinovou vládu, která nezískala důvěru. Prezident Zeman ho pak nechal vládnout v demisi asi 6 měsíců a v tom čase tlačil silně právě na sociální demokracii komunisty, aby ho podpořili, ale to se, myslím, nebude tentokrát dát zopakovat. Takže Andrej Babiš bude opravdu ve velmi těžké situaci.
Ještě tady může hrát roli nový subjekt, který vzniká, a to je strana Lidé pro Mikuláše Mináře, bývalého představitele Milionu chvilek pro demokracii. Jaký on má podle vás potenciál přebrat voliče těm stranám, o kterých jsme dosud mluvili?
Myslím si, že Mikuláš Mynář je velká záhada české politiky, protože on má takový zvláštní dar, že neustále, jako dalo by se říct, politicky překvapuje. Vlastně, když zakládal Milion chvilek pro demokracii, tak nikdo příliš nevěřil, že z toho bude něco tak masového, jako to, co se z toho stalo. Takže bych ho nepodceňoval úplně ani v té politice. On samozřejmě zatím nevystupuje příliš jako politik a bude tedy stále cílit na občanskou společnost a bude se snažit získávat voliče, zejména mezi těmi lidmi, kteří nejsou nějakým způsobem rozhodnutí pro některou z těch opozičních stran. Ale, a tím odpovídám na vaši otázku, myslím si, že je tam určité riziko, že právě ta koalice Pirátů a Starostů může, pokud on uspěje, do určité míry utrpět, protože tam jsou právě lidé, kteří se jakoby názorově dost přibližují tomu, co reprezentovalo to jádro lidí, kteří chodili protestovat proti Andreji Babišovi. Mladí lidé z velkých měst, tom, řekněme, takovém tom politickém českém jazyku, kavárna svým způsobem. A to jsou právě lidé, kteří buď jsou členy těch dvou uskupení, anebo je volí. Takže tam určitě, pokud by Mikuláš Mynář uspěl, tak nějaké to procento jeho voličů by přišlo od těchto stran.
Shrnuje politolog Jiří Pehe. V dnešním díle pravidelného pořadu Zaostřeno jsme se zabývali přípravami stran na nadcházející parlamentní volby a vznikem nových koalic. Tématem vás provedla Zdeňka Trachtová, která vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.